Hristos Vaskrse, poštovani slušalci. U našoj stalnoj rubrici Sveto mesto koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetilištima i svetinjama na teritoriji grada Beograda i okoline i danas govorimo o crkvi Svetog kneza Lazara. U beogradskom naselju Bulbulder ili centru Stare Zvezdare, u kojoj se nalazi deo moštiju svetog velikomučenika kneza Lazara i čudotvorna ikona Svete Mine. Dve svetinje koju vernici rado pohode nalaze se u beogradskoj crkvi Svetog kneza Lazara na Bulbulderu u ulici 21. divizije broj 33. Deo moštiju svetog kosovskog velikomučenika u ovu crkvu je doneo patrijarh German, a čudotvorna ikona svetog velikomučenika Mine pomaže ljudima da ozdrave od teških bolesti započinje Novo Tomić. Sveti velikomučenik Mina je bio rimski vojnik poreklom Misirac ili Egipćanin, kao istiniti hrišćanin kako u Ohrodskom prologu piše sveti vladika Nikolaj. On ne mogaše gledati odvratno žrtveno prinošenje idolima, te napusti i vojsku, i grad, i ljude, i sve, pa ode u neku pustu planinu. Jer lakše beše Sveto Mini živeti s divljim zverovima, nego li s ljudima neznabožnim. Jednog dana prozre Sveti Mina iz daljine, neznabožačko prazover je u gradu Kautaniji, pa se spusti u grad i pred svima objavi svoju veru u Hrista, Boga živog, i izobliči idolopoklonstvo i neznabožstvo kao laž i mrak. Knez Kautanije Piros stavio je zbog toga Minu na velike muke. Šibali su ga, strugali gvozdenim četkama, pekli svećama i na kraju ga mačem posekli i telo mu bacili u oganj, da ga hrišćani ne bi uzeli. No oni su iz vatre ipak izvadili neke delove njegovog tela, preneli ih u Aleksandriju, sahranili i nad njim crkvu sagradili. Bilo je to, kako piše sveti vladika Nikolaj, oko 304. godine. Od tada, kogod je svetog Minu slavio i na nevolju pomoć ga s verom prizivao, tome je on pomogao. Više puta javljao se kao ratnik na konju, da pomogne vernima, ali i da kazni neverne. Pred ikonom svetog Mine u crkvi svetog kneza Lazara, na Bulbulderu u naselju Zvezdara, uvek se neko moli, kraj nje narod ostavlja priloge i poruke ispisane na ceduljicama. Kamen temeljac, podsjeća Tomić, ove crkve osvetio je patrijarh Varnava na Petrovdan 1935. godine, a izgradnja hrama po projektu arhitekte Momira Korunovića završena je već naredne 1936. godine. Sam čin osvećenja hrama, kao i prvu arhijerejsku liturgiju, u njemu takođe je služio tadašnji patrijarh Varnava.